Добрий день, шановні члени комісії і голова комісії. Мене звуть Соколов Віктор. Я учень 11 А класу Одеської загальноосвітньої школи номер 78. Тема моєї роботи – вільні економічні зони в Україні та інших країнах. Вибирати тему на Малу академію наук було досить складно в цьому році. Все, що було і є актуальним з попереднього року, дуже важко описувати у вигляді наукової роботи. Попередню тему, яку я захищав на обласному рівні, я не зміг продовжити, так як вирішив не компрометувати та не загострювати особливе ставлення кожного до політичного і економічного стану країни в цілому. Нейтральна, але дуже важлива, на мій погляд, тема є вільні економічні зони. До того ж, 3 листопада 2014 року я знайшов підтвердження актуальності моєї теми у зверненні президента України Петра Порошенка до Верховної Ради, в якому він має намір запропонувати законопроект про створення і відновлення багатьох ВЕС в Україні та звернути особливу увагу на Донбаську ВЕС, створивши спеціальний режим торгівельних відносин з ЄС і РФ. Я вирішив більш детально заглибитися у дану тему та знайти відповіді на цікавлячі мене питання. ВЕС міцно увійшли у світову господарську практику та діють у різних державах. Зараз у світі приблизно 2000 ВЕС, але до них не можна віднести ні одну українську, оскільки ті утворення, які в нашій державі називаються у лапках вільними економічними зонами, не задовольняють міжнародні вимоги. Крім того, не звертаючи уваги на неодноразові спроби створення реально функціонуючих ВЕС в Україні, вони залишаються у вітчизняній економіці явищем скоріше екзотичним, навколо якого протягом вже більш 15 років ідуть гострі, але далеко не завжди з реальними плодами дискусії. Судячи по гостроті цих дискусій, а також по відсутності значимих практичних результатів діяльності українських ВЕС, до сих пір не можна вважати достатньо ясним доцільність і спроможність взагалі на широке використання ВЕС в наших перехідних умовах. Для відповіді на подібного роду питання потрібно ознайомитися із існуючою світовою та вітчизняною практикою, спробувати проаналізувати в тому числі і негативний досвід. Отже, ВЕС розглядається як один із найважливіших інструментів в досягненні відкритості економіки нашої держави зовнішньому світу, стимулювання міжнародного економічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій. Пакет законів, які регулюють ВЕС в Україні, на думку нашого керівництва, практично вже напрацьований, але розробки нормативно-правової бази відбуваються дещо безсистемно. Закони швидко змінюються, законодавчі акти, постанови, декрети часто суперечать один одному, що дуже ускладнює їх використання. Інвестори не бачать конкретного плана, не відчувають законодавчої стабільності. Тому це їх відлякує. І так, давайте розглянемо, що являє собою вільна економічна зона. Це частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємств та іноземних фірм. Отже, характеристика основних типів ВЕС – зовнішньоторгівельні, торгово-виробничі, науково-технічні, туристично-рекреаційні, банківсько-страхові зони прикордонної торгівлі. В середині 90-х років Україна виявила зацікавленість до створення на власній території особливих спеціальних підприємницьких вільних зон. Піонерами цього процесу стали Закарпатська, Одеська, Чернівецька, Харківська, Дніпропетровська області та Автономна Республіка Крим. Але державі не вистачало правової бази. Першими кроками з цієї ситуації стали прийняття Верховної Ради України в жовтні 92-го року закону про загальні засади створення і функціонування вільних економічних зон, утворення компетентної міжвідомчої комісії з розгляду і підготовки документів по заснуванню ВЕС, схвалення Кабінету міністрів України основних напрямків державної регіональної економічної політики України. Та концепції розбудови на території держави, в результаті з'явилися такі вільні зони на території держави. Сиваш, Закарпаття, Донецьк, Азов, Яворів, курорт-ополіс Трускавець, Славутич, Інтерпорт, Ковель, порт Крим, Миколаїв, Портофранко, Рені. Спочатку існування кожної з названих зон можна було б помітити деяку тенденцію поліпшення економічного стану тих територій, на яких знаходились ВЕС. Далі, до 2001 року на території України зареєстрованих ВЕС було 94. Цифра вражає, однак результати були невтішними. Конкретного всплеску чи підйому в економіці не відбулося, тобто в повітрі зависло питання надібності створення зон. Проаналізуємо економічні процеси деяких зон. Вес Яворів подавала явні надії в розвитку економіки. Собівартість тонни сірки становила 100-120 доларів. При цьому на світовому ринку була 58-60. Після реалізації інвестиційних проєктів собівартість сірки стала 38 доларів, а рівень безробіття знизився на 10%. Розглядаючи Луганську область, можна зробити невтішні висновки. Зокрема, створено всього 64 робочих місця із 1453 запланованих, тобто 4,4%. Однак, зона спочатку існування розташована на депресивній економічній території, і невідомо, що б було без створення ВЕС. Варто помітити і величину інвестування. Якщо, наприклад, взяти всю країну в цілому за 100%, тоді на той час на Донецьку область пішло 78% від всієї суми, а на Луганську – 1,2%. Дивлячись на ці цифри, можна зрозуміти, що немає рівноправності в інвестуванні. За цим процесом ніхто не слідкував. А при пошукі інформації я знайшов виступ Юрія Кононова, на той момент він був головою даної ВЕС, який звітував, що на початку існування Луганський ВЕС дозволили 128 пріоритетів. Потім при зміні влади її зменшили до 28, а потім взагалі до 3. На Донеччині завдяки ВЕС вдалося досягти найбільшу кількість робочих місць – 3643. А по області 6844, тобто 23% рахуючи в масштабі країни цілком. Беручи нашу зону Порто-Франко, можна сказати, що результати також були помітними ще з 1817 року. Ще тоді, як тільки митні кордони послабилися і налоги стали іншими, місто стало процвітати, кількість підприємців стала зростати і дійшла відмітки в 10 разів. Основною проблемою стало на той час масштаби Порто-Франко. Зона не вміщала в себе всіх бажаючих, але це питання можна вирішити у нинішній час. Та розширити зону, скористатися досвідом попередніх далеких років. За 15 років Одеський морський торгівельний порт зміг залучити більше 300 мільйонів доларів сторонніх інвестицій. У тому числі у ВЕС вкладено 60 мільйонів доларів. Інвестори Порто-Франко створили близько 700 робочих місць, отримали пільги по податках і зборах на суму близько 19 мільйонів гривень. При цьому створені підприємства принесли в бюджет країни 250 мільйонів гривень. У ВЕС реалізовано 5 інвестиційних проєктів. Начальник порту 14.03.2013 припустив, що відродження Порто-Франко може дати друге дихання розвиткові Одеського транспортного вузла. Юрій Васьков сказав, як і в далекому минулому, коли Одеса скакнула на 40 років в розвитку і стояла в часи Російської імперії наряду з Пітером, Москвою і так далі, так і зараз ми можемо випередити багато міст в розвитку. Також підкреслив, що всі успішні європейські порти носять статус вільних. Зокрема, литовський Вентспілс, з яким Одеський порт має намір укласти меморандум про обмін досвідом. Отже, дебати велися і ведуться, але немає конкретних змін чи здвигів. Ніби комусь невигідне процвітання нашого міста та розвиток нашого суспільства. При достатньому розвитку Одеського порту Франко наш порт стане більш величними морськими воротами нашої країни. Але Порто-Франко – не єдиний важливий об'єкт, який існує в Одесі. Пишучи свій ман, мене зацікавив аеропорт Шеннон в Ірландії і ті зміни, які з ним відбулися при створенні на його території ВЕС. Я вважаю, що даний приклад є позитивним досвідом і дуже гарно наклався на економіку Одеси та Одеської області. Наш аеропорт потребує багатьох змін. В ньому були позитивні піднесення та всплески. З 2009 по 2011 рік на чолі аеропорту стояла директор Кобилянська, яка привнесла величезні зміни в структуру аеропорта. Вона перевтілила увесь персонал, створивши їм по 3 комплекти уніформи, закупила комфортабельні неоплани та підняла прибутки, отримані з грузових перевезень, взаємодіючи при цьому з промринком 7 кілометр. Облаштувала приміщення, зону комфорту, створювала нові робочі місця. Жінка була економістом, дуже детально розбиралася в правових, фінансових та економічних стратегіях. За один рік здобула прибуток в 1 мільйон. Але життя даної людини дуже несподіваним чином перервалося. Після цього аеропорт пізнав величезних змін. Приблизно 3 роки тому єдине державне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса» перейшов в частні руки. Трохи пізніше його розділили на 3 частини. Перша частина. КП «Міжнародний аеропорт Одеса» залишилась нібито основною. Але це все тому, що там зосталися стратегічні важливі об'єкти. Ніякого прибутку ця частина аеропорту не несе. Робочі місця скоротилися до мінімума. Трохи пізніше з'явилася друга частина – ООО «Міжнародний аеропорт Одеса». В цій частині залишилися допоміжні служби, такі як слюсарі, токарі, електрики тощо. І ось практично недавно, приблизно рік тому, міський голова Костусєв створив третю частину аеропорту, тобто відділив її від уже двох існуючих. ООО «Аеропорт Хендлінг». Вартість хендлінгу вражає – 1000 гривень за документами. Саме ця частина має вагомі прибутки і основні фінансові припливи. Тут обслуговують клієнтів мінімум по $10 за особи. Через цю частину проходять основні фінансові розрахунки всього аеропорту. Можна зробити висновок, що єдине державне підприємство розділило на три частини, створили фінансово вигідну, фінансово нейтральну та убиточну. Такий важливий факт, як грузові перевезення, взагалі припинив існування. Хоча в будь-якому поважному аеропорту грузові перевезення дають величезний прибуток. Конкретно змін в перебудові обладнанні та підвищенні комфорту не з'явилося. Незважаючи на холод і сирість в нашому аеропорту, досі немає обігріву. Робочі місця скоротилися до мінімума. Одна людина виконує завдання за трьома професіями, при цьому отримує зарплатню як за одну. Прибутки від даної організації йдуть невідомо куди. Якщо б можна було створити на території аеропорту вільну економічну зону та вдихнути в нього друге життя, все виглядало би по-інакшому. Туристи, які з'являються на небосхилі Одеси, перше, що бачать, це аеропорт. Він створює перше враження про місце. І це враження в нашому випадку дорівнює нулю. Тому аеропорт – один із фаворитних картинок Одеси, і його перетілення принесе користь у цьому місту. А переводячи увагу на згаданий у співробітництві з аеропортом «Сьомий кілометр», який є найбільшим у Європі ринком, можу сказати, що це ще один претендент на створення на його території вільної економічної зони і в подальшому потребуючий розширення території. Інвестиції для даного суб'єкту можна розподілити на створення обладнання для торгівельних рядів, облаштування магазинів, перебудова міжрядових проходів, більш щільна охорона, створення гідної гостиничної зони, яка може вмістити іногородніх та іностранних підприємців або просто покупців, створення сучасного медичного комплексу, розширення стоянки для авто, розширення складських територій, створення єдиної системи харчування, яка була б корисною і свіжою. Не виключенням є спроба створення на території ринку міні-фабрик по пошиву одежі, збору техніки і таке інше. Побудова розважального комплексу для дітей. На все це потрібно залучити багато інвестицій, але при цьому створиться багато робочих місць. Та ринок набуде статусу не просто міського базару, а стане не тільки найбільшим у Європі, а й найкращим. Ще можна помітити спростовані частини міста в районі Балківської та посілка Котовського. Раніше там були величезні заводи, це були промислові райони міста, які створювали свою сировину на увесь СРСР. Але все змінилось, і продукція не знайшла попиту та пропозиції. Будівлі занепали, але скільки б їх могло бути? Наші вищі навчальні заклади і досі готують кваліфікованих спеціалістів, які не можуть проміняти свої знання, тому що вони не потрібні, немає для них робочих місць. Тому я вважаю, що при створенні так званої промислової ВЕС наше місто і наша держава мали б величезний прибуток. Так само можна сказати і про розвиток всіх державних ВЕС. Вони почали своє існування. Вони були зафіксовані на папері, але все потихеньку сходило на нівець. Це вражає. Весь світ користується перевагами та зменшує недоліки ВЕС. Тільки в нас все йде просторінь. Інвестиції, які тільки можуть з'явитися, вже зразу ж знаходять лазівку і зникають в невідомому напрямку. Іноземні інвестори, спонсори остерігаються праці з нами, тому що наша недосконала документаційна система чинить великі перешкоди. Наша корупція досягає високого рівня. Це відлякує від нас людей, які прагнуть вкласти гроші та бачити результат. Світовий досвід нам показує, що вільні економічні зони з'явилися з ХХ століття та, як правило, створювалися та розвивались у промислово розвинених країнах. Переважно це були зони, в яких виконувались вантажні операції з транзитними чи імпортними товарами, хоча виробнича діяльність здійснювалася в незначних розмірах. У промислово розвинених країнах створені і діють у США близько 200 зон зовнішньоторгівельної спрямованості, Німеччині 6 вільних портів і 3 безмитні зони, Франції 2 райони вільної торгівлі та зони підприємницької діяльності, Іспанії 3 безмитні зони, Італії 3 спеціальні безмитні зони, Японія 1 торгівельно-виробнича зона. Також існують вільні зони в Канаді, Фінляндії, Греції, Ізраїлі та Китаї. У цих регіонах зони створювалися, як правило, для активізації зовнішньої торгівлі, полегшення виходу національних виробників на світовий ринок, цілеспрямованого розвитку регіонів, утилізації наявної робочої сили, а також для пом'якшення небажаних для внутрішньої економіки тенденцій. В усіх перелічених країнах на першому місці стояли не залучення іноземних інвестицій, а створення сприятливих умов зовнішньої торгівлі. Так, наприклад, в США для утворення кожної зони витрачають від 6 місяців до 3 років. Детально вивчають особливості створення зони, переваги та недоліки, взагалі її потрібність та важливість. А достатня кількість зон створена з причин найскорішого покращення конкурентних позицій різних регіонів, галузей або діяльності. Всі зони названих країн враховують в першу чергу інтереси держави та регіону розміщення. Вони орієнтуються на сучасні економічно ефективні тенденції розвитку світового господарства. Для ВЕС в США в останній час є характерним надзвичайно швидкий розвиток. Посилення конкуренції в міжнародному масштабі змусило багато компаній, зайнятих в експорті та імпорту, по-новому оцінити власні позиції та переваги зон вільної торгівлі. США планують і надалі розвивати ВЕС і робити на них багатозначний упор. Якщо брати до уваги величезну країну Китай, то там також діють ВЕС та близькі їм по значенню зони – 5 зон та 32 зони технічно-економічного розвитку. Остання зона з'явилася в 90-му році. Після цього вирішили не створювати більше зон, а розвивати існуючі. 35 зон уже в 95-му році. Сумарний обсяг зовнішньоторгівельних операцій склав 55 мільярдів доларів, 20% усього зовнішнього товарообігу Китайської Народної Республіки. У них зареєстровано близько 40 тисяч підприємств. В інших особливих зонах створені близько 15 тисяч підприємств. Сумарний експорт цих зон перевищує 10 мільярдів доларів. Це 7% загального експорту Китайської Народної Республіки. Основні цілі китайських ВЕС – це залучення іноземного капіталу, передової техніки і технології, оволодіння досвідом управління, підготовка національних кадрів, збільшення експортної валютної виручки, стимулювання реформи, попередня обкатка її заходів, ефективне використання природних ресурсів, стимулювання розвитку економіки країни в цілому, передача передової зарубіжної технології та досвіду управління у внутрішні райони країни, мобілізація фінансових можливостей китайської міграції, забезпечення прискореного розвитку тих регіонів країни, де знаходяться спецзони всіх типів. Стабілізація і розвиток української економіки значною мірою залежать від ефективності інвестиційної діяльності, що є найважливішою складовою ринкової економіки. Одним із ефективних шляхів стабілізації економічної ситуації повинно стати поновлення функціонування зон зі спеціальним режимом інвестування та оподаткування. Відновлення пільг є єдиним шляхом виходу з кризи для шахтних містечок, депресивних регіонів, монофункціональних міст. З метою підвищення ефективності вільних економічних зон необхідно, використовуючи досвід попередніх реалізованих проєктів, урахувати ризики, переваги і запровадити нові форми пільг через кластери та промпарки. Пріоритетними напрямами на шляху вдосконалювання організаційно-господарського механізму вільно-економічної зони, які необхідно здійснити першочергово, є розробка і прийняття чіткої законодавчої та нормативної бази, що регулює процес створення і функціонування нових форм ВЕС, яка б відповідала всім міжнародним вимогам СОТ та ЄС. Існує потреба розвивати і напрацьовувати базове законодавство з урахуванням унікальності кожної окремої ВЕС, залежно від конкретних видів діяльності. Створення зручних паперових документів, не потребуючих якогось очікування або не містячи в собі підводних каменів, прозорість та чесність спілкування між партнерами, чіткий контроль за відтіком коштів та їх розповсюдженням, слідкування за умовами труда працівників, як того потребують іноземні умови ВЕС, вчасна виплата зарплатні, нормальний соцпакет, який би захищав людину і давав гарантії на постійну роботу, відпочинок та спроможність піти на лікарняний. Багато що є важливим і потрібним, я і мої керівники сподіваємося на те, що колись ВЕС стануть на чолі розвитку нашої держави та поведуть її шляхом розквітання. Дякую за увагу.